Bienvenue à tous dans le magazine Santé de ce mardi. Aujourd'hui, nous parlons de la femme enceinte et de son alimentation. Et dans cette émission, vous suivrez au début le reportage sur les difficultés au niveau du bloc opératoire et de la maternité de l'hôpital communautaire de Bangui. Puis, ça sera la partie table ronde et nous retrouvons notre correspondant à Boar pour les nouvelles de nos provinces.
Radio Ndeke Lukea, vous écoutez votre magazine Santé.
Plainte du personnel du bloc opératoire de la maternité de l'hôpital communautaire de Bangui. Les plateaux techniques ne sont pas réunis pour permettre une bonne prise en charge des patients. Le personnel demande au gouvernement une aide d'urgence. Un dossier de Reine Fabienne Dotiga.
C'est depuis 1991 que le bloc opératoire de l'hôpital communautaire a été doté de kits et plateaux techniques pour le soin des malades. Jusqu'à ce jour, les mêmes matériels sont encore utilisés dans cette unité. La salle d'opération est presque vide, les appareils sont vétustes, les sources de lumière permettant l'éclairage de la salle et des objectifs chirurgicaux en panne. Docteur Boniface Kainingbokassa, médecin anesthésiste réanimateur.
Nous avons de réels problèmes. Tout ce qui est anesthésie sécurisée nécessite le monitorage. Deux, toute anesthésie se fait maintenant à l'aide de machines. Nous n'avons pas de station d'anesthésie. Donc, certaines opérations qui nécessitent une intubation avec assistance ventilatoire, nous ne l'avons pas. Nous sommes obligés, dans certains cas, de ventiler les malades à la main, d'avoir qu'avec un ballon. Et c'est pénible, comme si nous travaillions exactement dans les années 1800. C'est aussi l'occasion d'interpeller ou de faire un plaidoyer auprès du gouvernement.
Du côté de la maternité de ce centre hospitalier, les plaintes sont identiques. Ce personnel s'en plaint.
Vraiment, on a des besoins parce que ça nous manque de matériel pour le travail. Table d'accouchement est insuffisante. Les femmes des périphéries, en cas d'urgence, ils envoient les femmes ici. Et également aussi les kits d'urgence, ça nous manque aussi.
Cette situation est aussi décriée par professeur Abdoulaye Sepou, chef de service de la gynécologie obstétrique du dit hôpital.
Quand une malade vient pour accoucher et qu'il y a des difficultés, il faut faire une césarienne. Il y a un minimum de matériel pour qu'on puisse endormir d'abord la malade, opérer la malade et la réveiller pour qu'elle ne saigne pas beaucoup, pour qu'elle ne meure pas. Le plus souvent, quand on a décidé de la césarienne, on remet une ordonnance aux parents. Quand l'ordonnance est remise, c'est à ce moment-là que les parents courent à la maison pour chercher l'argent. Pendant ce temps, les complications surviennent, les décès surviennent, c'est déplorable.
Selon le nouveau directeur de l'hôpital, le ministère de la Santé se bat pour rééquiper le bloc opératoire et les autres salles. En attendant, la situation de ce bloc opératoire demeure préoccupante.
Vous venez là de suivre ce reportage signé par Reine Fabienne Dotiga. Dans cette émission, presque toutes les femmes en état de grossesse ont l'envie de manger, de changer de l'alimentation, mais elles ne savent pas quel aliment, quelle quantité manger. La question qu'on se pose est de savoir quelle alimentation pour la femme enceinte. Quels sont les aliments à éviter? Et est-ce que l'alimentation a une influence sur la santé de la mère et de l'enfant? Voilà autant de questions que notre invité du jour va y répondre. Et nous recevons sur le plateau Dr Morissette Julie Chantal Ogodo. Elle est gynécologue obstétricienne. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous traitons aujourd'hui de la grossesse et l'alimentation de la femme enceinte. Alors, quel aliment faut-il à une femme enceinte?
Merci Fanny. Une femme enceinte, c'est d'abord une femme qui porte en elle une grossesse, c'est-à-dire une autre personne, mais qui est en développement. C'est-à-dire la femme enceinte a ses besoins alimentaires, en plus des besoins alimentaires du fœtus ou de l'embryon qu'elle porte. Et pour cela, ses besoins vont être les besoins normaux de toute personne, mais nous allons renforcer un peu l'alimentation de la femme en ce qui concerne les besoins protéiques qui doivent être revus à la hausse. Et quand je dis besoins protéiques, c'est la viande, c'est le poisson, c'est tout ce qui est source de protéines que nous connaissons.
Mais là aujourd'hui, avoir à manger, c'est vraiment difficile. Hein? Quel aliment vous recommandez?
Bon, je recommande à la femme enceinte d'abord de manger ce qu'elle peut trouver. Et vous faites bien de soulever un peu le contexte centrafricain, qui est un contexte où il y a pas mal de déplacés, il y a pas mal de personnes qui sont plus dans les conditions normales de leur vie. À ce moment-là, je demanderai à la population de veiller sur l'alimentation de la femme enceinte qui est une personne fragile, en lui donnant ce qui est disponible. Ce qui est disponible dans les greniers, ce qui est disponible dans les champs, pour lui permettre de s'alimenter elle d'abord, et ensuite de couvrir les besoins alimentaires du futur bébé.
Une femme enceinte doit manger combien de fois par jour?
La femme enceinte doit garder les trois repas classiques, c'est-à-dire manger le matin, manger à midi, manger le soir. Et entre ces repas, elle doit avoir des collations, c'est-à-dire qu'au petit déjeuner, elle doit manger du pain, de la céréale, des beignets, tout ce qu'elle peut trouver, même de la bouillie. Mais en plus de cette bouillie, elle doit par exemple avoir une ration de fruits. C'est-à-dire qu'elle doit bien manger, se rassasier. Et vers 10h, 11h, elle doit avoir une collation. Faite encore de fruits ou de légumes dont la digestion est facile. Ça peut être une assiette de crudités, de salade, de tomates qui ont pour avantage de remplir le ventre et d'être moins calorique que d'avoir un repas complet. Et la collation, il y a une première collation entre 10h et 11h, il y a une seconde collation en fin d'après-midi pour lui permettre de ne pas arriver en hypoglycémie.
Quelle quantité de calories la future maman doit en avoir?
La future maman doit veiller à rester dans la fourchette de 3000 à 3500 calories par jour. Et dans les 3000 à 3500 calories, la part en viande doit être plus élevée. Ensuite, la part en lipides, c'est-à-dire tout ce qui est graisse, doit rester la part qu'elle consommait avant. Et aussi la part en glucides. Voilà.
En vous écoutant, vous demandez aux femmes enceintes de manger beaucoup de viande.
Bien sûr qu'il faudrait manger beaucoup de viande.
Mais pourquoi?
Puisque la viande est source de protéines, mais elle est aussi source de certains acides aminés dont le bébé a besoin pour se développer.
Docteur, une femme enceinte doit avoir quelle prise de poids pendant la grossesse? Parce que le fait de ramasser toutes les calories, le poids peut augmenter.
Bien sûr, le poids doit augmenter puisque la grossesse en elle-même, elle a un poids. Et la femme enceinte, d'une manière normale, doit gagner entre 9 à 12 kilos pendant toute la grossesse. Et les 9 à 12 kilos, elle ne va pas les gagner du jour au lendemain. Pendant le premier trimestre, elle doit gagner 1 kilo par jour. Les deux premiers trimestres, c'est-à-dire jusqu'à la fin du sixième mois, la femme enceinte doit gagner 1 kilo par mois. Et dans ces 1 kilo par mois, nous avons certaines difficultés qui peuvent arriver surtout au début de grossesse, où la femme vomit, elle mange pas bien, elle a des choix de certains aliments. Mais tous ces choix-là doivent être accompagnés de telle sorte qu'elle puisse avoir les kilos nécessaires qui sont en fait le poids de l'enfant. Le poids de l'enfant dans le ventre et le poids du liquide amniotique, le poids des organes génitaux. Et c'est tout ça là qui fait les 9 à 12 kilos. Et en fin de grossesse, c'est là où les kilos se prennent plus vite. Elle doit gagner 1 kilo et demi chaque mois. D'où la nécessité pour la femme enceinte d'être pesée à chaque consultation prénatale. Et j'attire l'attention de nos auditeurs, mais aussi de la famille à qui nous demandons de surveiller les consultations prénatales. Par exemple, quand le mois dernier, la femme avait 50 kilos et que le mois suivant, elle se retrouve à 53 kilos, il y a un souci. Il y a un souci sur lequel on doit se pencher pour régler. Est-ce que c'est la balance qui était défectueuse ou est-ce qu'elle a vraiment pris les 3 kilos? Et si elle a pris 3 kilogrammes en un mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ça peut être le signe d'appel de certaines pathologies. Si on fait attention, on va se rendre à l'évidence qu'elle a pris beaucoup de kilos parce qu'il y a un problème.
Ça peut jouer aussi sur l'enfant, le bébé?
Bien sûr que ça peut jouer sur le développement du bébé.
Dites-nous, est-ce que l'alimentation durant la grossesse a une influence sur la santé de la mère et de l'enfant? Si la future maman ne mange pas bien, est-ce que cela va impacter sur le bébé?
Bien sûr que l'alimentation est la base du développement de ce futur bébé. Et comme vous le savez, quand on a bien mangé, on est heureux d'abord, on peut travailler, on peut vaquer à ses occupations. Mais quand on n'a pas du tout mangé, souvent on devient nerveux. On devient nerveux parce que c'est l'organisme qui réagit, en fait. Et on devient plus susceptible. On tremble, on a tendance à aller prendre force, ce qui ne nous appartient pas pour manger, pour satisfaire ce besoin. Et chez la femme enceinte, ce besoin est encore plus important, puisque dans son corps, le bébé qu'elle héberge a aussi son métabolisme à lui, et la femme enceinte a son métabolisme à elle. C'est-à-dire, dans le corps de la femme enceinte, nous avons le système de régulation de glycémie de la femme enceinte, mais nous avons aussi celui du bébé. Et ces deux systèmes mis côte à côte, la femme les subit. Et donc nous conseillons aux femmes enceintes d'éviter d'arriver à des situations où elles doivent être en hypoglycémie et ressentir la faim. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait avoir des collations entre les trois principaux repas.
Pas d'âme, encore moins de médailles. Mais pas quand elle porte nos enfants. Ne crois-tu pas que ça mérite là un peu de respect, de reconnaissance?
Sa femme, la femme est l'avenir de l'amour.
Écoute, écoute-la.
Ama ou nama, nama ou ama.
Regarde, tu verras.
Sa femme, la femme est l'avenir de l'amour.
N'aie pas peur de ça. Elle verse tellement de larmes sur nos batailles, mais jamais une goutte de sang. Ne crois-tu pas que rien que pour ça, on pourrait leur dire un remerciement?
La femme est l'avenir de l'amour.
Écoute, écoute-la.
Ama ou nama, nama ou ama.
Regarde, tu verras.
La femme est l'avenir de l'amour.
N'aie pas peur. Elle ne montre ni leur faiblesse ni leur faille, mais la route qu'il y a devant, malgré celui qui a tous les droits et qui restera toujours un enfant.
La femme est l'avenir de l'amour.
Écoute, écoute-la.
Ama ou nama, nama ou ama.
Regarde, tu verras.
La femme est l'avenir de l'amour.
N'aie pas peur.
Alors, certaines femmes, quand elles sont enceintes, elles imposent leur goût. Alors, d'où vient l'envie de manger tel ou tel aliment?
Bien, c'est une envie qui ne vient pas de la femme, mais c'est une envie qui vient du fait de la présence de la grossesse. Et la présence de la grossesse amène des modifications dans le corps maternel que nous ne voyons pas souvent ou que son entourage ne comprend pas. Par exemple, au tout début de la grossesse, vous allez voir que toutes les femmes enceintes vomissent ou elles ont un goût particulier pour tous les aliments qui ont un goût acide. Vous allez les voir être plus portées vers une mangue verte, par exemple, être plus portées sur ce qui est aigre. Mais ça lui permet de régler les problèmes du premier trimestre. Et même chez certaines femmes au premier trimestre, le fait de sentir l'odeur de la viande les fait vomir. Ça, c'est pas parce qu'elles ont envie de vomir, mais ce sont les modifications liées au climat hormonal de l'organisme de la femme. Bien, après le second trimestre, ces perturbations au niveau du goût là persistent et vont faire préférer à la femme un repas particulier à un jour. Par exemple, elle peut se lever le matin et demander à manger du poisson. Et le soir, ce poisson-là n'aura plus le même goût. Et demain, ce poisson-là ne sera plus au menu du jour. Tout comme elle peut se dire, je vais manger une sauce longue. Comme chez nous, nous avons plein d'aliments qui nous permettent d'avoir la sauce longue. Elle va préparer ce qu'elle veut, mais à la quantité qui lui convient. Et souvent, il lui est difficile de revenir sur un repas. Ça, c'est pas parce qu'elle le veut, mais c'est parce que son corps est modifié, ses goûts sont modifiés et ce qu'elle souhaiterait manger ou ce qu'elle a envie de manger, c'est vraiment volatile. Puisque il y a même des moments où quand elle demande à manger, par exemple, elle demande à manger un bout de pain. Si le pain n'arrive pas après une heure ou deux heures, cette envie est passée. Même quand vous lui présentez le pain, elle n'en a plus besoin. Et souvent, cela est source de conflits dans la famille, puisque le mari ne comprend pas vraiment ce qui se passe.
Certaines femmes préfèrent même aller manger dans les toilettes.
Bon.
C'est toujours l'envie qui la pousse.
Ça, c'est les perversions liées au climat hormonal, qui va faire que la femme n'aura plus ses habitudes de tous les jours. Il y a des moments où elle peut faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. D'accord ? Et vous allez, par exemple, vous rendre à l'évidence que quand on revient dans la société centrafricaine, vous allez la voir, ça c'est, beaucoup de femmes le font, hein. Elle prépare son bol de ngiriki, qu'elle va juste prendre comme si elle prenait l'eau, sans complément, et dès qu'elle a fini de vider son bol de ngiriki, là, elle est à l'aise. Et ce qu'elle va préparer là, c'est une quantité pour elle. Même quand tu viens lui demander, elle va te dire, ça c'est pour moi. Tu vois, non? Ça, c'est pas parce qu'elle est méchante, qu'elle veut pas partager, mais c'est parce qu'elle a un besoin qu'elle tient à satisfaire. Et même là où elle s'arrête pour manger, là où elle se sent à l'aise, c'est des choses inattendues. Et donc, on peut pas donner un classique pour dire une femme enceinte, elle doit manger ceci, cela. Non. Son alimentation va dépendre de sa poche, mais aussi va dépendre de ce qui existe sur le marché.
Face à cette envie hein, de manger tel ou tel aliment que la femme éprouve, quel comportement l'homme doit afficher vis-à-vis de sa femme?
La grossesse est une période de la vie qui est difficile, surtout après le second trimestre. Le ventre est gros, s'asseoir est difficile, dormir est difficile, et si les perversions du goût qui arrivent au niveau de l'alimentation arrivent, nous conseillons aux maris d'être plus compatissants. C'est-à-dire d'essayer d'aider leurs femmes à mieux supporter cette période de la grossesse qui, je rappelle, est difficile. Même ces mêmes maris vont vous dire que dans le lit pour dormir, par exemple pour se retourner là, elle réveille tout le monde.
Que dites-vous à certaines femmes qui prennent de l'alcool ou qui fument du tabac pendant la grossesse?
L'alcool est une mauvaise chose pendant la grossesse. L'alcool est une mauvaise chose parce que l'alcool est responsable de beaucoup de malformations ou d'anomalies qui surviennent de la croissance de l'enfant. Et parmi ces anomalies, je vais citer en premier les fentes labiopalatines, dans la genèse desquelles l'alcool est incriminé. Mais aussi la femme enceinte qui consomme régulièrement l'alcool expose son enfant à la probabilité de d'être un enfant qui va naître avec un poids inférieur au poids normal. Mais aussi l'alcool peut être retrouvé dans les causes de prématurité. Et l'enfant dans le sein maternel qui est soumis régulièrement à l'alcool, en fait, L'enfant aussi consomme l'alcool, puisque quand la maman a consommé l'alcool, une partie de cet alcool se retrouve dans le sang, se retrouve même dans la laine. C'est pourquoi on fait les tests d'alcoolémie, où on demande aux gens de souffler. Mais cet alcool qui se retrouve dans la respiration, dans le sang, se retrouve aussi chez le bébé. Et le bébé consomme l'alcool de manière involontaire. La même chose se retrouve avec le tabac, et même, pourquoi pas, avec les femmes qui consomment les drogues dures. Ces enfants dans le sein maternel consomment aussi la drogue au même titre que leur maman. Et donc, sur ce point, nous interpellons la conscience des mamans, la conscience des familles, à veiller sur la femme enceinte, mais aussi à ne pas exposer inutilement l'enfant dans le sein maternel à des substances toxiques comme l'alcool et le tabac. Et généralement, ces enfants, quand ils naissent, on sait les reconnaître. Par exemple, l'enfant d'une maman droguée ou d'une maman alcoolique, dès qu'il est dehors et qu'il n'a plus la quantité d'alcool que la maman ingurgitait, qui passait dans son sang, lui va l'exprimer par des cris, par des pleurs, et on appelle cela un syndrome de manque chez l'enfant. C'est comme si c'était un alcoolique à qui on a privé la boisson ou on a privé la consommation de la dose journalière. Et ça, pour le développement de l'enfant, c'est pas bien.
Je rappelle à ceux qui nous suivent que notre invité d'aujourd'hui est docteur Mauricette Julie Chantal Godot, gynécologue obstétricienne. Docteur, nous vous remercions. Vous restez avec nous dans un instant pour la version en sango. Retrouvons à présent notre correspondant Firmé Yaïman qui nous suit actuellement en direct de Boire. Dites-nous si l'hôpital du district de Boire a enregistré des cas du cancer du col de l'utérus et est-ce que ces cas sont-ils pris en charge?
Le cancer du col de l'utérus est l'un des cas très rares parmi les nombreuses pathologies liées à l'appareil gynécologique enregistrées à l'hôpital du district de Boire. Interrogé par Radio Ndekeluka, le docteur Napoléon Serge Nomlo, médecin-chef de cette structure depuis avril 2018, explique que depuis sa prise de fonction jusqu'à ce jour, il n'a jamais accueilli une femme présentant un cas de cancer du col de l'utérus. Mais toutefois, le médecin, en guise de prévention, exhorte les femmes qui, depuis 5 ans, n'ont pas mis au monde de se rapprocher de l'hôpital pour des consultations, car selon lui, l'espacement exagéré des naissances peut causer beaucoup de problèmes gynécologiques pouvant entraîner un cancer du col de l'utérus ou des myomes utérins appelés communément les fibromes. Le cancer de l'utérus a pour cause le dysfonctionnement des cellules du col de la femme.
Merci Firmin pour toutes ces informations. Passons maintenant à la version en sango de cette émission. Ibara la soko siyeke madafono nondeke luka itena lanzoni gangonati kwa singati seniti bikwa use so la suye kitete nanduti mama tingo kobe tinye si lo lingbi titene lo teni na yati sangosu wale kema sangosu si Ren Fabien do siga ke mwandi na yi nanduti akpale so si blok operatoire nga na da ti dungoti ya wali ti danganga komunotar si batati bongi ya kenani nga na pokone yake du tipika ngo patarati na geneti ti laso si nga na pokone yake sukbe titene igu na batati buwarti tingmi na wago singa ti nabagika.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine santé.
Et tandati kwa singati esu na ndoti demati ala soke sa kusa na bloc opératoire wala ndo soke surwa yata zudanga na dati dungoti ya wali so seke na bageti danganga communautaire si kbetati bongi ya la demati leti suwa la ekena kbakuti kusa la pepe ake menye so si ya gana kbale na bageti ala titene ala muma boko na azu so seke gwi na bageka si ala unda na ngurugba titene ya muma boko na la Ren Fabien Dotiga.
Ake ngbene ingu saki oko ngbangbo gompe ya na bale gompe ya ako si ndo kwa tisungo ayati zo na danganga kumbati communautaire awara akumbati sarona kusala pepe ifanana ndembeso akumbati kusala sosia munala ngbeniye kinila siala ngbala kochitene ala sarana kusala na bango yati daso akumbani ayeke mingi pepe akumba sosi alege sarana kusala mingi ni abubatonga so wasosi alege bana tere ti azo siali ngbi titene ala suru ni asara kusala pepe Boniface Kaini Mbokasa wanganga so ayeke bâ tënë ti surungo ya ti azo
akpale ye ti na ni tango so ye daso na ndö ti gigi mobimba sa anesthésie na réanimation tonga so ape ayeke sara na machine so yeke na ni ape akola ti use ni ayoro so si yeke gbo na azo si ala lango nzoni si achirurgien aopéra ala centre yeke na ni ape keke ta ni so yeke na ni so ni la si yeke utilise ni tongana na sara ti tene zo alango nzoni si aopéré lo so il faut que lo yeke wu encore ape so mo la si mo yeke wu na place malade ni surtout amoyeke na machine ape yeke na mbeni ballon so ayeke aide ti tene e tuku pupu na kate ti lo surtout tongana e wara agba kuru so mbi pensé yeke sara nde kua so na lege ni
na mbege ti daso si awala yeke duda ayeke oko dema ti awakusala ni
table ti accouchement alingbi même amalade ni ape parce ake hôpital ti référence tongana mbeni urgence ayeke si ye ti tene e sara na kua hio ti sauve par exemple aka ti hémorragie ka ti éclampsie ti tene e wara kiti ni hio e sara na kua ton ti tene e presque ordonnance si parent na aga na ayoro ni e baa yeke sara kua na ndö ti minute
ayeke gi oko dema ti professeur Abdoulaye Sepu so lo yeke wanganga so si lo yeke baa ya ti tere ti azo
kozo ye ni so e ngangu ni so iri ye ni ayeke table d'anesthésie mais table ni so yeke na ni ape azo ni so e sara kua ni so ala yeke sara ye so ye tene kota gymnastique ala yeke sara ngangu kua table ti ye ni so awule gi wulengo
na fini wayenda ti danganga ti communautaire ti gbata ti bongi lo fa so gbenigbia so si ayeke baa tënë ti seni angbâ lako ti tene atiri si alingbi ti tene aga na akpa ti sarango na akusala na ya ti danganga so andaka na ndembe so kpale ti agba akuru ti sarango na kusala angbâ lakue na ya ti danganga so si ayeke suru ya ti azo da
singi la na ala reine ala londo ti tene ala ma asango so si reine alondo ti tene amû na ye ti tene na ya ti kuasinga so yeke tete ti mbungbi tene ti awali so ayeke amama ti ngo nga na kobe so si ala lingbi ti tene ala te ayeke amingi ti awali ye si tongana ala yeke na ngo ala lingbi ala ye ti tene ala gbia ya ti akobe so si ala yeke te me ala hinga pepe kobe wasimbi te mbi te ni ayeke mingi simbi te wala yeke mingi pepe si na ti kuasinga so yeke ti sa gene ti i ti tene lo tenetene na ndö ti wala akobe so awali ayeke te alingbi ti tene aga na kpale na ndö ti seni ti ala wala na ndö ti seni ti molenge ni wanganga so laso e ti salo na ya ti kuasinga so ayeke wanganga Morissette Julie Chantal Godo lo yeke gynécologue obstétricienne wanganga e barala
barala mingi fani
laso e na ala yeke tete na ndö ti ngo nga na kobe so si mama ti ngo alingbi ti tene ate ni hunda kozo hunda ti ni ayeke kobe wala si mama ti ngo alingbi ti tene awara ni si ate
singila na mo fani tongana mo kpe ti hunda tënë ti kobe ti mama ti ngo mbi baa ayeke mbeni tënë so ayeke na ndö ti amenga kue ayeke na ya ti asewa kue parce que amama ti ngo ayeke mingi e to amama ti ngo aye mingi ayeke nzoni ala hinga ngela e hunda na ala ti tene ala te na ngoi salaka na ngo mama ti ngo ayeke te kobe kue so ayeke nduru na lo wara kobe kue so lo yeka na abitu ti te ni e gbâ nzi kobe na mama ti ngo pepe me e gi tene na mama ti ngo e tene tongana lo yeke te kobe i faudrait kobe ni so lo te so aduti kobe so ane ti tene alingbi na nzara ti lo na tapande ni lo ngbâ ti te kobe fani ota tongana so azo kue e teka na ndapre na beko mbi te e puis na lakui tongana lo yeke te kobe ni tongana so e yeke hunda na lo ti tene lo te kobe so ane na ndapre ti tene mo mu le ti makara use na kopo ti kafe oko mo yon mo te mo te ye so ni lape na mama ti ngo mo yeke te makara ni na kopo ti kafe ni awe na tere ni yeke hunda mo ti tene mo te mbeni fruit ou mo te mbeni légume légume ni laka atomate ayeke aconcombre ayeke akobe so ane tongana nga na ndapre mo zingo si yanga ti mo nzere mo pete mo te même kobe na gozo na bundo na ye so alingbi na yanga ti mo wara so mo yeke na nzara ni mo tene awe aga ti si ngbonga ba lako ti gongo na ni so mo wara mbeni kete ye so iri na yanga ti mo nzu ti tene collation c'est à dire kete kobe so mo e te ti tene akpengba mo si mo ku kobe ti midi tongana nga mo te kobe ti midi ni awe asi na ngbonga osio ti poko ti beko mbi te tongana so mo temeni kete si mo kuna ko beshi la kwi me ikitene na a wa mango itene alingbisi ibileti nandosi tengo ko beshi wali so enango machina yani lo kete ko be so tere chulo wana unda chisana kwa me ko be so lo te so mbageni la ko gosi na mnenge to lo tenzoni ko be fade mnenge na pe manzoni
Tifaso wa nzonia kobeso wa kero a vitamine dende wala yiswaye na ngati munzu fwaza te a calorie dende ngasi akiguna ti tere twelso
na tengo kobeti ya wa be Africa ge wazom tonga na imuko be chi miji eke na gozo ti njo wa gozo ti ti bondo u lo gozo ni wani so ikite so wa ke source ti a glucide na tereni Igite kasa si bagara. Igite makungu. Igite gugu. Igite guna goshinga usi. Igite susu. Igite akbacha. Akobe so yinga na iriti kobe. Me soa kaya susu chu proteini la. E na tereni. Mote nga ya unza wembe ni nzara si termoyo. Dede ju warange. Chu warange ni sucre. Soa irina tene. Aglucide la. E na ya ti kobe se kite, e ke role ti kobe ni akoko kole kite. E meme na tongo kobe ti ya wabe Afrika, e inga ti to gi kobe akwa na ti tawa pe ke bumile za kobe ni isi. Bazom to mwen ti to nyama, laso mwen za nyama na tawa, mwen za peti karako na ndoni, mwen za mafuta da, mwen za onion da, apa mwen za koko da.
La ya persi ya
si. Uh-huh. Na ya ta eni so koko koso.
Composition ni dende.
A proteina ke da, a glucida ke da, a minero ke da, a vitamine ke da. So deja mon rone akwa we, si mon bou minashi tawa moto. E ikitene na wabe afika ite tonon wala ke nango, se akana tere chala, leta la pe mba si tene, u ngo si kobe so le tene, di sembe so akono, si te yachu la sinzoni. Ma si ton yachu la sinzoni ape si nzara sana lo, letu lo evuko lo pe chichi. Mm. Etant le tenga inzonia pe mlinge sona ya solo kare ma inzonia pe
mais wali solo kinangoso nene tulo wala poatulo ali mutite na djuti oke
mana tongonda chingo akpale ka mingi na nzeko nze usenze utani so machi mama na rede lo rete inzonia pe lo ko soro ya ko be sorongo ambena ko benila lo yi amben lo yapa mais na ina dachi nganga Inga itene, tona wale ya mengo na a 3 premier mois, niso yiri premier trimestre, lo doa chi ganye 1 kilo par mois. Jusqu'à 6 mois. Après 6 mois la, lo ke wara 1 kilo et demi par mois. Et tonga na na fin chingoni, lo ke wara en tout 9 à 12 kilos, so lo ganye en plus. Chi poids chilo.
Donc on a poitu l'oni à un petit poisson à la fagisso à façon que mini palé.
À quel palé? Ni la la quoi ton la maman chingo a gouna pesé ouais arrêté à le monter kilo. Le monter kilo ça je vois ma reba n'engo tu l'on a kilo. Dans le galanzeso par exemple n'engo tu l'as kilo baloku. N'zé tu poko le galon monter et qui coûte wara n'engo tu l'o kilo baloku nako. Mais ton gala, par exemple, le gars en zéchi poko, il va le monter. Au lieu de tenir du type balokou na ko, le wa kilo balokou na ota, il kwe, ake, attire attention si si ba, m'manga ti yen la si, kilo tu lo na gamingi. Est-ce que m'a ti machine si yen akena lege na pe, wara ta tenen le mou kilo mingi, et to le mou kilo mingi, le ti ake gweda, ake attire attention si tenen, igi, nda ti so si le mou kilo mingi so, et igana, solution à palenzo
ah ko beso si mama tingwa ke wara titena te tongana akobenia kina legini pepe kwaleti ala limiti sinando ti siniti lo ngana siniti molingi so kina tulo
tongana mama wara ko beti temirumla pe ko zo ninzara esaralo e tongana nzara saralo teretulo ko do letulo ko vuko meri mema egana lo tongonzo asi mingi riba a mama tingola ko lisarala getire E mbeni akwa line abatene lo egianga chimi senge senge melo egianga chimo senge senge pe aegea kwa lichi ngoni sola tongana nzara sara lo we lo ikanga bechu lo nkoto nchiko jope e tona nzara sara lo nzara sara zo use asara zo kwa pa indosola iketenena babati se wati tenana bilesa la ndosa wali sala so enango e mama chingo tona laso lo sala nzara chimeni ko betite akimbana la lo sala pe me ake pali so aga na lege chingo so lo wara ngo ake na capricilo na tapandeni lo petit zingo laso lo ta mantene mbi te ama chingo na ndapre to mangalo ya machingo na la kwiro ta mantene te ankora pa tona laso anzeri na lolo tenbo bivu kwa gi ngiri kitimbi so na dada wa minyo ko besu mietela ou le tena mantene mbi encore ti te ko beti pepe mbi ti te sope mbi ti te sope e mingi ake gana trouble mati ko linia te tena me mbi wara ngiza ti
a onvi ti ko beni so a londo toin toin ah la petite expliquer toin
bon be ki nga si unda mo to mala ngo zingo si mote laso bi te popongo nzara ni so londo londo.
Mais même si là sur le site popongo agana popongo na lo kilo tete mbite swape mbite gimini mais scientifiquement ici tena la expliquer ni tena je comprendre ni parce que amini mingi ta ko la pensée ba tena gimbana la wal na isa mais on vini so est-ce que ke molinge la ki ya si ya ke pusulo tete lunda gu ni so anye so parce que agent ta grosse a ngoso to so amingi ta zwa tete ba molinge tulo la isa ralo
si tala azwa tene bamne ngeshulo lake manifeste ala kana raison machito ngana wali amengo singo kana yashulo na yachi tereshulo wali ni a hormone chingo keda ya hormone chingo ni so tongana gawe akisana ngangu dabona miteresho wali ni e ngangu so sa hormone akisana miteresho wali ni ni la ko gona wali ni par exemple le D na premier trimestre alors que tereshulo sope mais mo ba le D lo wani ko le inga ngela passé mbi ape même isa kuposi ngula nga mbi midi ngela passé et tongana lorso premier trimestre a onwe a hormone so angbala ko ti sala kwa na jiterilo et a hormone se sala kwa na jiterilo so ake na ake toucher ndara chilo c'est-à-dire le gars plus sensible même moi tenengi tenekete ngonzo solo sala so on ngonzo solo da fa sala mbania et a hormone chingoni ake gana. Mais pensez mais utiliser des gars mot français avec gana irritabilité avec gana nervosité avec gana le somnolence c'est-à-dire le langue plus que d'habitude et avec gana le perversion du goût c'est-à-dire goût ti lo na tanti ngoni lo wani lo maîtriser n'a pas ngo par exemple après petit zame on a legeti biyeti tene mo te dongo ji keke alors que mon carabichite dongo keke pa. Mais Guinangoni, Marité, donc on que tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en l'heure, c'est mon guagara, mon warapé, c'est mon tembié, donc on dit que quand je me guinée, n'a bien, mais il faut m'abattre, moi, ça l'embana. Mais moi, ça l'embana, paix, soit en zéréna, mon jité, mon tel. Ambena, maman, chingoni, nala, ton zuna, mengola, ma tenem, mais tegui salade, c'est-à-dire le pic en mujazo. Zanawa, à poro, sans condiments, sans pays, sous la lutte. Même mon zanga manan le tepe, mon zasso sur le tepe. Mangati en le te et ton zo, mon ingapa. Et ton a ingunja la le te, à quoi l'inè sou quoi pour passer mon diable moins cher. Hein? Mais ton lasso le ten à tené, m'en billet yaou, ou en billet mbeni, juti dengoni, à quoi l'inè sarangonzo, parce que yaou, ngere sur l'aida, ju ngere sur l'aida. Mais ndosso aussi, bika attire attention, tchala ton lasso yachou wala konan wè. Loke nambena pali so beti lo e chofe. So, a zofuko atene, kwa si disimle nge si mwale e mingi si beti mwale chofe.
Est-ce que c'est vrai?
Ake vrai, parce que na yanga si mesini irini tene loke na reflux. Reflux ni yage so, kobe sa kananche so machu lo, lako remonte nan lege si gosu lo. Parce que uterus lo, a kono, a modifié position ti estomani, eton lo teko bati na yachu lo. Kobe ni yage remonte facilement. Et ton corps venait remonter facilement. Il, par exemple, la datinga nga ipe tena wali ni tene. Ton amon senti ni ton so, vo poti ya ou mouyon. Ou yon beni sa e dede ni. Parce que ki evite tout mouna la traitement sa ke a basi yoro. Mais ki mouna la, ki fana la. A kete kete astuce. So ke yon si kobe sa la petite te. Tene ya sa la si, ma regle problème ni.
Ain't no soul in a wali, wali, ain't no
Mbeni eso anga bungo liti ya zoa na ngo iso wali akina ngo ngona ke pusu lo tite nungulo teme miye ya na ati kabini.
So e kwale singo la. Kwale singo la pasu eto na kwale singo aga. Ameda iso monsara zo. Meme na pogo singo ni mo wani mo du singo imo teme yena e sara miye. E ito nga na moba ngo. Ago esi asi na a 11 omena we. Ngo ni wana aga kwale. Mais même moi, à maman, tu es montée. Il y a 5 soutiens. Tu es montée. Il y a encore un soutien. Il y a un soutien. Donc, tu es montée. Il y a un soutien qui facilite le yor. Il y a un tambla. 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 Il y a un Mais ngoni la amené le tel grand enfant. Amena maman chi ngoni même si t'es mon bas zona lucha les tatara. A sous le crayon à lettre la rouge à lèvres nanga le solo peu encore après. Le gars bizarre, non pas parce que le là le gars bizarre, mais a hormon chi ngoni a modifié le à tel point que le ça la sous le petit ça la facilement.
Na dawati ya kbali sosi ya mama tingo haike warani ya nganja kati tengwa kobe a ngonzo amina iso amina kolini ya laike komprendre aye niswa pen tene tine la la kinanyu tene la tene
be tene na kolini mi tene mne nge so kenati wali niso ake mne nge sa la la ake citoyen ti village sa la la kojo tono mne nge na sigi ale mwiri ti baba sa la ti umba sa la tisa andosu mne nge ni Mais si tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand. Tu es un peu plus grand. Tu es un peu grand. Tu es un peu plus 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 Dutingo tu mona ndu suko etene. Suko la ngongu tu mona kwa etene. Parce que mon petit balance se mingi apè. Et a modification ni so. A ke joué nan de psychologie tu mona si. Ton la joué nan de psychologie tu mona. Ko jose so mona kouti te lo mona boko la mona ekoli tu mona. Parce que ton ekoli tu mona tenen zoni ten na mona si lo soutenir mona. Mona ke na siriri ti bè. Mona petit meningo ni a terme. Mais ton ekoli ni. Mingi ambe ni osi a resara pa ignorance. Hein, surtout a jeune papa ni so. Zone a inga chulo ten tingo la kwa pe memo dingo ni lo wanlo ki na pokoso. Ala so ake ke ango ni, ake zagi mamani lo wako so, ake sara ngangu na mamani, eto ake sara ngangu na mamani, mene nge so na ya chulo, ake mai nzone apa. Pasi ito la mama du shiki na ngonzo, mene nge so ya shiki na ya chulo so ake kpalo ande. Na lege chi so, a pensi, so ake na li chulo, a humeur chulo, kwa lo ke transmet na bibi ni. Embe ke binamecha wa mango yike mnenge kaya si mama chulo loke ma mama chulo. Tongala mama chulo inga lo inga mama chimbia inga. Tongala mama chulo sara ngonzo lo inga. E tone kiri na cha sosete ti si giri. Eki ba tongala menenge a toto. Tongala mama chulo zalo a onsi lo toto. A ite la mogo mbongo si mama lo mga mayoro nene. Ite lo ma odeo si mama lo. E bia na lo. Sara tene na lo. Ite nene lo ma gochi mo a kalme lo. Et le remagotement, c'est parce que le qu'on a l'habitude depuis yachi maman. Et maman a retourné chez éducation chez mnenge depuis yachi loka. Il m'a maboko la maman était le dessus na siriri sur le fanzoni le gna mnenge chulo na ngoi so mnenge mana yachi.
Wangala so tonga na mo tambla na yachi ya menyanga nda nduswa zo kenyo ida mokuba même a mama tingo akeduti akenyo samba. Ambina ke gboto manga. Est-ce que a yeso ko so ali mbiste na gana pale na ndoti mama tingo so wala na ndoti mulingi so kina tilo ape
maimba ne gana na pale ngangu maima wara samba ni so la nyoso ina ndokwa tiseni ike titene mama tingo anya samba ike na mbana pe parce que samba a resara ngangu na merenge chimo na yachimo ngango isulu mwana yachimo samba so mo mama ni mo nyona menga chimo ngengi Mene ngechi mwana yachi mwaka ake wara yangani. Paske samba to mwanyolo we. Mba gene egu na chi mene chi mwa. Mba gene egu e na yachi pupusu meme sigi na onsu mwuzu. Tozo anyo samba. Si asara tene. Mwaka inga kero anyo samba gina pupusu e sigi na onsu lo. et menenge so kana ti mama ni si mama na réunion samba nandoni le col réunion samba tant so mama lo réunion mais le réunion le samba ni matin le gars ko to mama na réunion manga war mama na réunion sioni manga menenge ni kwa réunion tangala mama ti ngwa réunion a shonya yoro sa za réunion ti warangangu parce que mingi ta zona tere mo yon samba ni si mo warangangu amena tere mo yon si leti menenge na vuru. Mais samba que ça la ngangu na menge so kana ya mama chilo na lege ti so samba ak kanga lege na lochite lo ma inzoni et ta mama ka ti dulo lo neki lo mingi ape même ton mama na yon samba ni sur habitu na samba na we ton lo sur sigi na gigi lo ko toto mingi manga ti samba ni so lo ko wara lan sur wara encore ape lo ko toto ti unda samba na kando mais e ke tena mama chingo ala evite chi yon samba ala batamni nge chala simni nge chala ama inzoni na yatala
wanganga Morissette Chantal Godot ikiri singila minginala tenti swala yeda titene iambala na ti kwa singati ti siniti laso
singila na mingi fani
i fana wa mango iso na yinga ti poko ekete na ndu ti kusala so si mama chingwa lingu ti tena sarani
fade iga ti fana wali ti be Afrika sa risala kusala ndia ti kusala tenenye nando ti wali so amengo e ndia ti kusala tenenye alingbi sala inga ndia ti kusala na ala kpe ndia ti kusala ti tene ala unzingo chala nzoni ala dumnenge chala na nzoni condition
singila mingi nala
singila munga
singila nala mingi wanga social yeda ti tene i wakala na ti kwa singa ti ti laso wanganga Morissette Julie Chantal Godot wala ke gynécologue obstétricienne singila mingi na ala suko sa yeda titene ama kwa singa so pika ngopatara ti na ala so isuko fafade so igwe na gbata ti boire ti tingi na firme ya Iman wago singa ti na gbata ti boire kala lo ke fanayi wala eske danganga ti gbata ti boire suka so waeke wala kobela so si ya irina tene cancer ti col ti uterus so si mingi ake sara awali eske na bagi ka ayeke nga na ya ayeke nga na eske na bagi ka danganga ti kani so ayeke wara kani
kpale so airi na tene cancer ti col de l'utérus so lege mingi ayeke na tere ti awali ayeke mbi na akpali so si warango ni ayeke ngangu mingi na mbege ti kota danganga ti boire na mango lo so ayeke wanganga Napoléon Serge Nomlo so dafono ndeke luka apika lisuru na lo fa lo tene na popo ti ambeni akpale mingi so ayeke na tere ti awali so ala yeke ga na ni na mbege ti danganga so cancer ti col de l'utérus ayeke kpale so lo wara pasa titene lo bani mingi na le ti lo pepe ngbeni ye so lo mu kusala na nze ti ngube ti ngu saki use balako na miambe si lo fa lo tene yoko alingbi nga titene awali asara ange mbrimbri awali so agboto popo ti dungo ti ala mingi so na peko ti ngu oku tongaso ala du pepe lo ti sa ala titene ala pusu na tere ti ando kusala ti adanganga titene aba lege so si alingbi titene ala pika lisoro na ambeni ando kusala wala ye so airi atene consultation ngbanga ti so lo ba ti lo atene gbotongo popo ti dungo ahondo ni alingbi titene aga na ambeni akpale mingi so ayeke na tere ti awali aye tongana kpale so e iri ni tene cancer ti col de l'utérus wala ambeni ye so ala iri na lege ti andara ti kusala ti ala tene amyome uterin wala afibrom e fa na ala so cancer ti col de l'utérus ye so ayeke na gondani mingi ayeke biani ambeni ye so airi atene acellule tongana ala wara lege titene ala du na lege ni pepe na ya ti tere ti wali ayeke ye so ayeke ga na kpale so airi na tene cancer ti col de l'utérus
singila mingi na ala firme ayeke gi na ndö ti asango so si ala mu na e si kwa singa ti e ti seni ti laso akondani fani christel baleko si ayeke mbi ti mu kwa singa so na ala reine fabien ndö ti ga mu nga maboko na mbi na ndö ti amachinika ayeke kusala ti sylvain nambwa na yenga so ayeke ga tongana ti so si e tene fadege e yeke tene ane tene na ndö ti kusala so si mama tingo alingbi titene asara ni ala bilin na ndö ti seni ti ala e yeke tingbi terain na yenga ti poko